Abwana sani tajep lilkom semijata Campus FM. Dan huwa Eman Borċ u program ieħor aħna hawn. Nisperaw li qed tinsabu tajbin, nisperaw li wkoll kellkom ġurnata tajba u nħeġġixkom biex għal din is-sija li għandna flimkien tpoġġu bil-qiegħda, tagħmlu bala kafe, tistiru ħunaqa, forsi tibdew ukoll it-tisjir tal-ġurnata għal dawk kollha li għandhom bżonn forsi wkoll jibdew jagħmlu dawk il-preparamenti u jekle nħeġġixkom biex tollu daqsxejn il-frekwenza tollu daqsxejn il-volum. U tisimaw edizzjoni ora tal-programm aħnawn. Il-programm aħnawn fuq din il-frekwenza li ta' kull ġimgħa jitkellem dwar perspettivi differenti tal-gwaljanza, l-ikwità, diversità, l-inklużjoni, ma' diversi professjonisti, attivisti, riċerkaturi, għalliema, attivisti, eċetera, eċetera, li ovvjament ta' kull ġimgħa bil-ħidma tagħhom ikunu qegħdin verament isostnu l-ugwaljanza fil-gżejjer Maltin. Lilin minn dak li tgħidilna li jiġi nħarsu lejn is-soċjetà Maltija fil-toroq tas-soċjetà. Tamaltija fid-djar tas-soċjetà Maltija u nifhmu verament x'inhi d-diskussjoni fuq il-mejda tal-ikel ta' kuljum magħkom ukoll is-semija tagħna għaliex intom ukoll tuna s-sosten għal dan il-programm billi tadduna l-kummenti l-opinjonijiet tagħkom u għalhekk inħeġġixkom biex komplu tagħmlu dan fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn. Edizzjoni oħra għal dan il-programm kif idoqqu t-tokki tal-ħamsa fuq din il-frekwenza u l-lum għal din il-ġimgħa flimkien ma għaqda partikolari li ovvjament żguri ħadkunu tafu minn hemm dal-waqt debbe diskuti ġra. Illum għatini darba kien għall-LGBT plus gowzo ftit tal actually ma sukkważi sanilu iż-żmien qed ikelbe fu għadha naqażmi. Dak iż-żmien kien għall-Iljan li kien oġbu koll li jippreżenta l-programm minn flok biex naħa l-oħra tal-mejda flimkien ma' Antonella, però għal din l-edizzjoni deċidejna li nagħmlu daqsxejn ta' diskussjoni forsi iktar mingħajr struttura nifhmu daqsxejn iktar il-ħsieb ta' LGBT plus gowzo. Ovvjament is-semija jafu min jiena x'kull ġimgħa jisimgħu jużaw dan il-leħen u jifhmu daqsxejn iktar min jiena dejjem ngħidilhom il-pronomi tiegħi huma huwa jisu nibdew il-programm bil-pronomi. Inħeġġek rek biex tagħmel l-introduzzjoni tiegħek bħala wkoll persuna li lin minn LGBT plus gowzo u naf daqsxejn diffiċli.
Għax tuħu over ta' ħajti mus-sew. Jiena Reb, għana għala 27 sena din is-sena, bħalissa qed nistudja wkoll l-Università ta' Malta Masters in Counseling, wasalt l-aħħar sena, so biżi ħafna bit-teżi bħalissa. Naħdem ukoll il-Foundation for Social Welfare fil-residenzi tat-tfal nagħti trainings lil workers li jaħdmu ma dawn it-tfal fuq topics varji, empatija, motivazzjoni, teamwork, etc. Ona uħut mill-membri ta' LGBTI plus Gozo, il-pronomi tiegħi huma.
Cool. Ek, isma, imma qabel jiena sejt xkont qattilna sena u nofs ilu, xi tfisser l-ugwaljanza għalik. Kapaċi nbidlet id-definizzjoni tal-ugwaljanza. Jew forsi kapaċi baqgħet l-istess, ma nafx.
Naħseb ċertu affarijiet jibqgħu l-istess, ċertu affarijiet jinbidlu. L-ugwaljanza nemmen illi hija ħafna bbażata fuq kelmu illi użajt inti aktar kmieni illi hija l-ekwità illi membri differenti jingħataw mhux biss opportunitajiet indaqs imma wkoll opportunitajiet illi huma bbażati fuq il-bżonnijiet tagħhom. U għalhekk ifisser illi forsi xi ħadd hemm bżonn jkollu għajnuna mingħand xi ħadd 5% u xi ħadd għandu bżonn 10%. U naħseb illi l-ugwaljanza fis-soċjetà tiġi wkoll f'pakkett ma' affarijiet oħra bħal rispett, inklużjoni u ekwità.
Din tal-5%, 10% toġġaqgħu l-famuża stampa li hemm bil-kaxxi għal minu twil, kaxa wahda għal minu qasir, apposta
t-tifu. Jena, għandibżon setta. Għal minn ma jafx jena limitati mill-mittul.
Imma l-essenza fil-fliskin iż-żali.
Ekku, ekku. Talin għazak nejt li l-nifsi.
Tu fil-veter in the morning. Kont tgħid li għandek 27 sena, u jiena u ġejla hawnhekk biex nibdew dan il-programm smajt persuna partikolari, tgħid qabada qabada breakdown għaxa tal 20 sena.
Oh.
U dak il-moment like anki jien qed inħossi daqsxejn.
Għax jien aktar lejn it-tletin milli lejn l-20.
Għax għad qalli għax għattilhom għandi 27 biex fil-verità nħossni għad nisejr. Imma xat burst my bubble, għalli imma, issa wasal f'punt li għet mis-siktar ma' 30 milli ma' 20.
Ekku.
Għatlu thank you, vera, vera ma' kellix bżonna din
palissa. Lekna fredda. Ija grazzja, ija grazzja.
Ega ħana. Ek tejtom, insomma. Isma, din mistoqsija, ħana jkonna karta qoddim, ma' din meta ktibta minnu mel ġibti għal pasgozo, għet tisma għet imma li dun zommu naqqa fil-qosor fuq, għalix għannasib nistaw għamlu programm. Pero għalmi ma jafx minja jow għal-forsi l-ewwel darba li tisimgħu blaqda LGBTI plus gozo, xi tfisser l-ewwel ħaġa l-isem. Fkafen dejjem saqsuna għalfejn gozo. U mbagħad anke il-ħidma li tagħmel lil-għada.
L-ewwel ħaġa l-isem lew knaqsmu iż-żewġ kliem illi jem fl-aqda l-ewel parti tal-aqda tittekilja persuni illi jamlu parti mil-komunita LGBT. Persuni li huma gay, persuni li huma trans, persuni li huma lesbjani, persuni li twirdu intersex u koll, persuni li għadhom questioning jew forsi huma minorita f'dawn il-minoritajiet u koll. It-tieni parti tal-isem hija gozo. Ir-raġuni hija li aħna nemnu li hemm bżonn għaqda illi tirrappreżenta din il-komunità u mhux ġas din il-komunità ma din il-komunità f'għawdex ukoll. Meta daħlet is-Civil Union naħseb kienet xi ħaġa komuni fil-persuni li qegħdin fl-eżekuttiv li rridu illi issa għandna din il-liġi hemm bżonn illi tiġi trasmessa wkoll din il-mentalità fil-gżira Għawdexija.
Għandu mistoqsija, Antonella, kemm kellha żmien meta is-Civil Union tiġini fuq il-mistoqsija. Per Civil Union rrida l-2014.
Ekku.
Qed ngħidu. U qed ngħidu li kien hemm bżonn li din tiġi trasmessa fil-gżira u ċeħġira qabel fil-2014. 15, ha. X'kien hemm f'għawdex? Ma kien hemmx gejs, pereżempju, il-mistoqsija li forsi jsaqsi kulħadd jew għalfejn imbagħad f'għawdex, mela min għawdex mhux parti minn Malta.
Naħseb żewġ punti u mistoqsijiet interessanti. L-ewwel ħaġa naħseb illi meta aħna naqqadna bħala organizzazzjoni ma ġibna xejn ġdid imma pjuttost ġibna forsi aktar arfien tar-realtajiet illi diġà kien hemm f'għawdex. U forsi anka servizzi illi ma kienux qegħdin jingħataw lil dawn il-persuni parti minn din il-komunità. Il-biċċa l-oħra li għalfejn f'għawdex, iva għawdex huwa parti minn Malta u naħseb li dik hija xi ħaġa li nieħdu ħafna bis-serjetà bħala organizzazzjoni wkoll u nagħmlu ħafna ħidmiet u kollaborazzjoni flimkien mal-aqdiet Maltin. Però dejjem jibqa' l-fatt illi l-gżira hija 30 minuta l bogħod biss, però hemm realtajiet differenti illi għandhom bżonn jiġu ttekiljati f'għawdex stess.
Semmina s-servizzi, però qabel nitlu s-servizzi, majt iżmel li semmina realtajiet u forsi nibdew nifhmu daqsxejn x'inhu ma' realtajiet f'għawdex għall-ewwel ħaġa l-individwi li huma mawċin il- U dimma kemm dokument, is-semmija ma jistgħu xarawh, però jiena tu immaġni ta' x'inhuwa dan il-dokument.
Dan id-dokument huwa bażikament riċerka, mhijiex riċerka xjentifika, però hemm numru sostanzjali ta' nies illi huma parti mill-komunità LGBTQIA illi ħadu sehem f'dan ir-riċerka u minnu analizzajna dak li ntqal anka l-perspettivi tagħhom u r-realtajiet tagħhom u ħriġna ħriġna data minna ta' fejn issa tagħtina stampa ħarira aktar ċara tar-realtajiet tal-persuni LGBTQIA.
Għalfejn fis-sens ironika li qed nistaqsi l-mistoqsijiet, però għalfejn il-riċerka f'sens hemm bżonn riċerka fl-aħħar mill-aħħar ma tfawdex fis-sens il-fatt li qed ngħidu riċerka f'għawdex. X'kien il-ħsieb wara li LGBTQIA+ gowżu qal isma' nagħmlu riċerka ma sabin persuna bażikament din is-sena u dan sar
riċenti. Riċenti inħareġ qisu madwar Ottubru ta' 2021 għalaqnieh f'Diċembru ta' l-2021 u għamilna l-analiżi f'Jannar, jiġifieri minn dakinhar issa anke ġie disponibbli fuq il-website tagħna u anke fuq il-Facebook page tagħna wkoll. Il-raġuni għarajja jisu għalfejn sar, eċetra. L-ewwel ħaġa l-ħsieb ma kienx actually li nagħmlu r-riċerka minnu. Il-ħsieb kien illi kellna konna ħames persuni madwar mejda fejn bdejna niddiskutu isma' aħna fejn sejrin x'inhu l-lan tagħna bħala organizzazzjoni ukoll u anke kif nistgħu nittekiljaw ir-realtajiet tal-persuni li huma parti minn din il-komunità f'għawdex, forsi maħniex qegħdin nirrappreżentaw ir-realtà tagħhom u nafux biha, jew hemm xi bżonnijiet illi għadna ma rajniex. Anka minħabba li aħna nemnu bħala organizzazzjoni illi l-events tagħna, is-servizzi tagħna, eċetra għandhom jittekiljaw ir-realtajiet tal-persuni li aħna qegħdin nirrappreżentaw. Minħabba f'hekk l-idea fil-bidu kienet illi nagħmlu forma ta' survey naraw ir-realtajiet u l-esperjenzi ta' dawn il-persuni u naraw aħna bħala events u bħala servizzi aħna x'nistgħu nofru. Però wara li ħriġna dan is-survey għamilna lista ta' nies illi aħna konna nafu illi kienu komdi illi jimlew dan is-survey, importanti li nsemmu li dejjem żammejni anonimu ukoll, u dawn il-persuni kienu willing illi jimlew dan is-survey u minn hemmhekk bdejna naraw waqt li konna nanalizzaw illi kien hemm realtajiet vera importanti. Importanti mhux biss biex anke aħna naraw x'kienet jiġri fil-passat u x'inhi r-realtà tal-lum, imma anke wkoll kif din ir-realtà tal-lum nistgħu nagħmluha għall-realtà tagħna. U minn hemmhekk iddeċidejna illi l-analiżi tkun ħarira aktar xjentifika, allura noħorġu n-numri ta' persuni illi ħadu sehem, eċetra, u dak kien l-ewwel research survey tagħna. Minn hemmhekk imbagħad bnejna il-pjan tagħna ta' aħna fejn sejrin bħala organizzazzjoni madwar id-data ta' din ir-riċerka. Jekk jiena ħa nagħmel xi forma ta' event huwa bżonn tal-persuni li jimlew ir-riċerka jekk iva fuq l-livell ta' bżonn qed tittekilja din il-ħaġa. Wara dawk it-tliet snin iddeċidejna li nerġgħu noħorġu.
Jiġi dan sar l-ewwel darba fis-sena 2018 u mbagħad żgħid inġibarat.
Ekku.
Min dawk il-punti jiġifieri kien hemm 15-il punt.
Ekku.
X'ħareġ fil-LGBTQIA+ gowżu xamle, speċjalment fis-sena 2021, forsi anke l-benefiċċju tas-semmija. Isma, saret ir-riċerka fis-sena l-ewwel waħda li saret. Saret fis-sena 2018, għas-sena 2019, għas-sena 2021.
Ekku.
Kien hemm xi ħaġa, jiġifieri inkitbet inkiteb dokument. Kien hemm numru ta' proposti, mhux proposti, azzjonijiet li ġibti jarkod gowdu ħajdin fuqhom. Fis-sena 2021, meta tliet snin din l-ewwel parti ta' riċerka. X'kien ix-xogħol li jagħmel l-ġibti jarkod gowdu? U tinsemmi s-sena 2021 għax kollox jisu meċa għas-sena 2021 li ġew varati numru sostanzjali tiegħek ta' affarijiet, li anke bħala promozzjoni. X'inhi x'sar għalbin ma jafx?
Naħseb l-aktar tliet punti illi jisu telaw għal din il-peak tal-2021 basically kien illi l-ewwel ħaġa illi sar il-servizz tal-ġiju klinik f'Għawdex. Illi dan ifisser illi persuni li huma għawċin u jixtiequ jagħmlu check-up fuq il-ħajja sesswali tagħhom, issa hija possibbli illi jagħmlu appuntament ġewwa l-isptar ta' Għawdex.
Okay.
Fej qabel kienet illi persuna tittamel appuntament titla Malta tistenna r-riżultati minn Malta, eċċetra. Illum il-ġurnata issa hemm l-ispazju ta' fejn imorru Għawdex stess. Ovvjament aħna dejjem naħdmu biex kemm jista' jkun nagħmluha aktar frekwenti. Din il-ħaġa. It-tieni ħaġa kienet illi infetaħ uffiċċju bħala organizzazzjoni, ħdimna ħafna mal-Ministeru ta' Għawdex, u fl-aħħar wara seba' snin kellna uffiċċju ta' fejn persuni illi huma membri ta' din l-organizzazzjoni jew għandhom bżonn xi servizzi minnaħa ta' din l-organizzazzjoni issa jistgħu joħduha fl-uffiċċju stess u allura nħassu aktar siguri illi hemm xi ħadd illi issa qed jifhimhom. U dik kienet xi ħaġa importanti għalina, mhux ġast għaliex aħna bħala eżekuttiv kellna bżonn l-ispazju, imma għaliex il-persuni f'Għawdex kellhom bżonn dan l-ispazju u anke il-preżenza illi issa ġi konsolidata bl-uffiċċju stess ukoll tur illi isma' Għawdex ukoll qed jimxi lejn mentalità aktar liberali u progressiva. L-aħħar ħaġa kienet illi bqajna mexjin anka bl-avvenimenti u s-servizzi tagħna matul is-sena. Ovvjament palma nafu 2021 xorta kienet karatterizzata bil-COVID-19 u għalhekk jisu kellna il-limitazzjonijiet tagħna però ftaħna ukoll servizz ta' helpline ta' fejn persuni li kellhom problemi bil-medication tal-HIV, problemi ta' fejn forsi tkeċċew barra mid-dar għaliex il-ġenituri saru jafu li hu parti mill-LGBT u issa ma kellhomx fejn joqdu, kellhom bżonn xi ħadd ma' min jitkellem, kienu qegħdu ħossuhom anke lonely anke minħabba illi konna qegħdin f'lockdown ukoll u allura dan is-servizz sar bl-għan illi nkunu aktar qrib lejn il-persuni f'din il-komunità.
Tliet punti li dawn ħarġu jiġifieri qed insemmu x-xogħol li għamet LGBT żgħażu, però dan ħarġu mill-ewwel riċerka, jiġifieri l-għaqda semet lill-individwi, dak in-nar kien hemm 53 individwu, li taw l-idea tagħhom il-bżonnijiet tagħhom dwar l-esperjenza tagħhom li jgħixu f'Għawdex u mawċin. U ma dawn kien hemm bosta affarijiet oħra. Però fis-sena 2021 dal-ewwel pjan ġi għall-konklużjoni tiegħu. U għalhekk semmejna bejn Ottubru u Diċembru tas-sena 2021 saret tieni riċerka. X'kien fih differenti r-riċerka, jiġri anke bħala mistoqsijiet u anke bħala udjenza. Mill-ewwel wieħed kien hemm individwi differenti, jiġ vera. fis-sens target differenti aktar mill individwi.
Iva, iva. Kien hemm ovvjament persuni illi kienu l-istess persuni anka minħabba li aħna xtaqna naraw il-perspettiva tagħhom bejn 2018 għal 2021 jekk ħassewx xi differenza fil-gżira Għawdxija. Apparti minn hekk ftaħna wkoll din ir-riċerka għal persuni illi jew huma Maltin jew huma barranin u qegħdin jgħixu f'Għawdex. Ir-raġuni kienet illi xtaqna illi anka nkunu anka aħna aktar inklussivi fir-rappreżentazzjoni tagħna tal-persuni illi xorta qegħdin jgħixu f'Għawdex għavolja forsi ma twildux Għawdex ukoll. Kien hemm xi affarijiet bħala riċerka illi baqgħu l-istess u oħrajn illi inbidlu ukoll. Jiġifieri jekk naraw bħala percentaġġ baqgħu pjuttost simili ta' fejn tinħass illi Malta hija differenti minn Għawdex ċertu affarijiet illi jinħassu li għandhom ikomplu isiru aħjar bħall-edukazzjoni, il-mentalità. Ta ir-rispett anka id-diskutew ukoll illi jkun hemm aktar enforcement tal-liġi li tiġi aktar infurzata.
Jiġri qed ngħidu li mhux biss issa hemm il-liġi, imma li l-liġi issa tiġi l-ewwel ħaġa rispettata. U fejn ma tiġix irrispettata? Ikun hemm xi
xita
iktar infurzar biex tiġi rispettata. U dan qed jinħass anke fuq din riċerka jiġri l-informazzjoni li nġabret grazzi għall-partiċipanti qed jgħidu sma għandna bżonn iktar infurzar. Din nisema għat tiġi mismu għata spess, jiġi jenejdu għax il-liġi jedem mekk ma verita. Jiġi nafli jem numru ta' kazijiet, forsi mux għet ikollu nitkellmu fuqhom bħalissa imma li l-infurzar fil-liġi għal bżonn nisir. Semmit ukoll l-edukazzjoni. Għaliex l-edukazzjoni fis-sens niftħu daqsxejn anke x'fisslu fuq l-edukazzjoni, x'kien insib, għax l-edukazzjoni hija tant hija ġenerika l-edukazzjoni, imma forsi anke konkretament.
L-edukazzjoni l-aktar li semmiet kienet biex anka ikun hemm spazju ta' diskussjoni aktar open conversations ta' fejn persuni jiddiskutu aktar realtajiet differenti ġewwa Għawdex. U hawnhekk forsi ma niġux ġust għal affarijiet relatati ma' LGBT, imma anka forsi s-saħħa mentali, disabilità, il-reliġjonijiet differenti, razzes differenti, eċetera. Lejn li issemmiet kienet ukoll minħabba l-fatt li palma nafu l-edukazzjoni tfisser illi inti qed tiftaħ ir-realtajiet tiegħek u allura hemmhekk qed tistaqsi ir-realtà ta' bħalissa. Lejm li semmiet kemm il-lawċin stess u anka mill-persuni li huma barranin u qegħdin jgħixu f'Għawdex kienet illi biex ikun hemm aktar mhux ġust tolleranza imma rispett u aċċettazzjoni mis-soċjetà.
Il-parteċipanti u din fuq l-edukazzjoni jista' nitlu anke iktar fuq il-pjantazzjoni u x'inhu l-ħsieb konkret. Naf li hemm fuq hemm ċertu data wkoll ta' x'kienet il-medja tal-coming out kienet 20 sena.
Ekku.
Eċetera, eċetera.
Allora, li bħala l-aktar punti importanti l-instab kienu li kien hemm 57 persuna li jiexu f'Għawdex li huma għawċin ukoll u l-età medja kienet ta' 30 sena.
All right, taħħom palissa jiġifieri. All right.
Kien hemm 12 persuna illi huma barranin jew Maltin qegħdin jiexu f'Għawdex u l-età medja kienet ta' 43 sena. L-età medja tal-coming out tal-awċin kienet 20 sena.
Uri.
Illi hija pjuttost simili tal-servej ta' qabel u għaldi dik tal-barranin li din jiexu faw dex kienet ta' bejn 20 u 30 sena. 64% tal-għawċin sibuwa diffiċli illi ikunu open għallura juru il-jew l-identità tal-ġeneri u l-orientazzjoni sessuali tagħhom fawdex u 50% tal-barranin ukoll sabuwa diffiċli aktar illi ikunu open fawdex mill-pajjiż ta' fejn huma ġejjin.
Il-pajjiż oriġini tagħhom. Li hija interessanti huwa speċjalment din tal-barranin jew Maltin li jiexu fawdex li hija 50% fi nofs bin nofs. U 64 tal-għawċin li jħossu huwa diffiċli li jiexu r-realtà tagħhom u l-individwalità tagħhom fil-gżira Awċija. Il-riċerka fl-aħħar mill-aħħar, l-għan tagħha huwa dejjem li jinħolo iktar għarfin, jinħolo iktar edukazzjoni, iktar konverzazzjoni fil-gżira Awċija. U ma nafx hemm xi kwotazzjonijiet partikolari li tista' ssibilna, forsi xi quote partikolari qabel waffqa mużikali li anke tagħti iktar immaġini u stampa ta' dak li hemm fil-fatt fir-riċerka.
Iva, meta kont qed nagħmel dan il-qisu report tar-riċerka. Aw
sabiħ jiġifieri.
First thing oh, that catches his the eye. Ritt illi impoġġi tliet kwotazzjonijiet illi huma differenti minn xulxin. U r-raġuni hija għaliex għalkemm kien hemm min saba għandu livelli differenti ta' kemm hi diffiċli r-realtà f'għawdex. Kien hemm min ukoll qal illi forsi għawdex mhux daqshekk differenti minn Malta jew pajjiżi oħra. Waħda mill-kwotazzjoni hija it is more difficult due to the general mentality of the average resident. Allura hawnhekk jisu qed tittekilja li d-diffikultà hija relatata mal-mentalità ta' bażikament ir-residenti Awċin. L-oħra tgħid the same but would be worse if I was one of the other LGBTI sexualities. People have this thing about sex being a necessary part of life and relationship, but there isn't much they can do other than talk. So hawnhekk jisu dil-persuna qed tgħid illi l-mentalità hija pjuttost simili ta' postijiet oħra, però forsi jista' jkun illi huma parti mis-sesswalità ta' fejn forsi mhix minorità f'minorità. U anke issemmu illi il-residenti Maltin u Awċin speċifikament jitkellmu fuq is-sess imma mbagħad meta tiġi għal diskussjoni ta' kwalità bis-sess forsi tkun naqra aktar lacking hemmhekk. Ekku, ristretta. L-aħħar waħda tgħid, I find that Gozitins don't really care as long as you respect them. I never felt out of place or awkward in Gozo. I'm not one for PDA anywhere I go and I volunteer and do a lot within the community. So maybe it's easier for me. So din il-persuna jisu qed tgħid illi l-Awċin ma tantx huma differenti minn ħadd ieħor, anzi forsi ma tantx jagħtu każ sakemm inti turi r-rispett lejhom u forsi il-behavior tiegħek fir-relazzjoni ma tkunx waħda
aperta.
Ekku.
Interessanti ħafna, tliet perspettivi differenti, tliet kwotazzjonijiet differenti. L-fdaħar mill-aħħar li njagħtu wkoll toma ta' soċjetà Awċija, ta' dak li qed jiġri f'għawdex għaliex jiena nemmen ukoll u naħseb anke bħall-organizzazzjoni twemmin huwa li ir-realtà hija differenti ħafna u l-ebda riċerka ma ħadd tkun 100% rappresentattiva ta' dak li qed isir tagħmel intervista bażikament ma' kulħadd biex inti tiġbor verament ikun fl-essenza tiegħu, però ir-realtà hija differenti li hemm preżentament ġewwa għawdex ifisslu li għawdex li jibtimxu l-qudiem. ifisser li hemm realtà li dak li jkun qed iħossu komdu u naħseb lejn inti kont semmejta din li in-nies huma sebgħin persuna ħassuhom komdi għalkemm ma jafunix u aħna ma nafux minnhuma li jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma jiġi ftit żgur. Il-fatt li persuna qal isma' din l-għada hija viabbli hija tagħmel xogħol tajjeb u l-esperjenza tiegħi se tkompleti s-sostni u li sebgħin persuna mhumiex ċajta, anki proporzjonalment, mod statistiki għala għawdex, u specialment mat komunità LGBTI, jiġifieri li n-numru mhuwiex hemmhekk, għaliex m'hemmx lista, qatt m'għandu jkun hemm lista, però biex nifhmu anke li r-rappreżentazzjoni qiegħda tgħid isma' LGBTI plus gowżu fl-aħħar mill-aħħar qiegħda tagħmel xogħol siwi. Għalik anke personalment, x'ifisser li individwi li ma tkunx tafhom u ma tafhomx. Tjaqsmu l-esperjenza tagħhom u tgħidu isma' is-sostenn li nista' nagħti jiena bħalissa hija l-esperjenza tiegħi. It-tik iktar motivazzjoni.
Ħafna aktar. L-ewwel ħaġa għaliex il-persuna bħalma qed inti hija willing illi taqsam miegħek l-esperjenza li kellhom huma u r-realtajiet illi kellhom. Naħseb apparti minn hekk ukoll il-fatt li naraw illi kien hemm realtajiet differenti, jiġifieri kapaċi tiltaqa' ma' xi ħadd minn għawdex illi tgħid l-esperjenza tiegħi tal-coming out kienet pjuttost negattiva, forsi esperjenza xi bullying, xi peer pressure, forsi xi harassment minn persuni oħra, jista' jkun illi persuna oħra tgħidlek l-esperjenza tiegħi kienet pjuttost pożittiva. U kien hemm rispett u aċċettazzjoni minn persuni differenti. U dik hija importanti wkoll li tkun parti mir-riċerka li aħna qegħdin nuru wkoll.
Mm-hmm. Il-mhux in-negattiv biss?
Ekku.
Però l-pożittiv m'għandux u naħseb il-pożittiv m'għandux jinvalida.
Ekku.
Il-negativ li għandu.
Fl-aħħar mill-aħħar għalhekk qed ingħaqu bħala organizzazzjoni, jiġifieri l-ejm tagħna fl-aħħar mill-aħħar huwa li ma jkunx hemm bżonn għall-qudiem. Illi il-komunità LGBT f'għawdex tiġi rappreżentata u anka forsi politikanti, policy makers, eċċetra, ukoll jaħsbu fil-komunità LGBT f'għawdex meta jkunu qegħdin joħolqu ċertu liġijiet jew policy. Ja aħjar għax ma jitwalx aktar xar abjad.
Tija lek ta' tija jtajtu bil-1 mbagħad apposta. Isma', ħammorru għal-wafqa mużikali mbagħad fit-tieni parti nitkellmu dwar il-pjantazzjoni dwar dak kollu li hawn pjanata s-sena 2022 dwar it-temi partikolari u anke l-ħidma ġenerali tal-LGBTI plus gowżu f'għawdex. Hawnhekk aħna fuq il-programm aħna u nisimgħu mużika minn Malta ta' kull ġimgħa u dinja minn band Maltija u għawċija, insellem il-koll il-ġorġ u il-Michel u l-kollegi kollha tiegħu minn il-grupp Kantera u din ġiet fit-tieni post fil-Festival Mużika ta' din is-sena, il-band Kantera u tkun l-hawn għaddi iktar aħna hawn minn hawn ftit oħra.
Dajt kem jiġri żmien, xolmar ieħor bla waqfin, ma nsibu ftit tal-ħin għalina stess. Bla paċenzja għal xulxin, ġirja waħda kontra l-ħin, qed ma pjaċċa ta' kuljum jiżdied l-istress. Din rutina kemm żendumu u nifhemtek tinħebix, ejja law u għamel bħali ħafna ħidma titabbix. Get shame, mesh on fame. Ma'ara, tħalli qad, id-dinja tirbek, روح مع الكافي
Kun lawna di l-mużika mill-grupp Kantera, mużika minn Malta, mużika bil-Malti hawnhekk fuq. Aħna hawn ukoll nippromovu l-mużika Maltija u minn artisti Maltin anke fuq dan l-istazzjon Campus FM. Fil-fatt hekk eżattament kif tispiċċa dan il-programm, il-programm ta' Tony Sant Mużika 21 ikomplu wkoll itina iktar toma tal-mużika li tkun qiegħda tiġi varata fil-ġimgħa. Li għaddew minn artisti minn Malta u anke xi album tal-ġimgħa dalwaqt fuq il-programm Mużika 21. Però għal programm aħna hawn illum ma' Rebxi Beras, koordinaturi ta' LGBTI Plus Gozo, fejn flimkien qegħdin nitkellmu dwar il-ħidma li tagħmel din l-għaqda LGBTI ġewwa Għawdex, tkellimna dwar ir-riċerka li saret fis-sena 2019, il-ħidma li saret sas-sena 2022 ukoll tkellimna varajna u tajna produzzjoni ta' riċerka li saret propju fl-ħar tliet ta' sena 2021 li għamlu wkoll il-triq u t-tewi triq issa għall-pjan ta' ħidma għal 4 snin li ġejjin mis-sena 2022, is-sena li qegħdin fiha għana sas-sena 2026, jiġifieri sas-sena 2026. Ma nafx jekk ix-xahar ikun għadhom abjad treb kif semmejna qabel morna għall-wafqa mużikali kapaċi jkun bjad sewwa ftit mhux ħażin. X'inhu huma t-temi prinċipali tal-pjan ta' azzjoni kemm fih punti nibdew mit-temi.
Mela, bħala temi samniħ fuq 4 temi, bażikament riġna dawn it-temi wkoll abbażi tar-riċerka u x'kienu l-bżonnijiet illi kienu hemmhekk preżenti tan-nies illi jimlew din ir-riċerka. L-erba' temi jinkludu policy. Ta' fejn ovvjament hemmhekk forsi għandek aktar il-backbone tal-organizzazzjoni tagħna. Imbagħad għandek il-komunità illi huwa lan tal-organizzazzjoni illi noħorġu aktar anka fil-komunità u naraw ta' fejn ħanorganizzaw spazji fejn il-komunità tista' titkellem u tiltaqa'. It-tielet tema kienet l-edukazzjoni, palma semmejna l-ewwel, illi dejjem hija importanti u anka minnaħa tagħna ser nippruvaw nkomplu nibnu aktar relazzjonijiet mal-sistemi edukattivi sabiex anka nilħqu etajiet differenti ta' din l-edukazzjoni u l-aħħar punt kien is-servizzi. Ta' fejn aħna ser nipprovaw nagħtu nkomplu nagħtu servizzi ta' fejn persuni li jkollhom bżonn terapija, social worker, youth worker, etc. ser ikomplu jingħataw dan is-servizz kompaniji jew entitajiet li għandhom bżonn xi forma ta' trainings jew workshops ser inkomplu hemmhekk ukoll. U anke ser inkomplu nippruvaw nikbru minnaħa tas-servizzi tagħna biex anke nilħqu l-komunitajiet u lilin.
Konkretament, anke forsi għall-beneficju tas-semmija, forsi nibdew bl-ewwel tema, hija t-tema tal-komunità, ta' xi nagħmel ħanitor inti għandek miktub għandek hemmhekk ukoll nieħu l-physical copy jiena, is-semmija tiegħi dan x'inhuma jagħmlu vera, bażikalment qed nieħu kopja biex anke jiena nkun nista' naqra biex jiena nkun nista' naqra il-dokument. L-ewwel tema hija l-komunità. X'tinkludi fih b'mod konkret, jiġifieri anke liema punti qed insemmu meta nfissru komunità qed nfissru l-komunità bħala LGBTI plus Gozo jew tinfissru wkoll komunità bħala komunità in ġenerali.
Il-komunità lan huwa illi niġbru flimkien persuni li huma parti mill-komunità LGBT awċija, persuni illi anka jissappartjaw din il-komunità, jew forsi persuni illi huma membri tal-familja tagħhom jew huma ħbieb ta' dawn il-persuni wkoll. Forsi bħala punti konkreti hemm disa taħt komunità. Fostom jinkludu events ta' fejn il-persuni jiltaqgħu forsi jkunu spazji ħarir aktar soċjali bħal movie nights, games nights, picnics, etc. Spazju ta' fejn ikun hemm mentoring, forsi anka din ħarġet bħala bżonn fir-riċerka ta' persuni li meta joħorġu mill-closet tagħhom allura ikollhom bżonn xi forma ta' mentoring anke ma' min jitkellmu dwar din l-esperjenza u kif qed tinħass din l-esperjenza.
U anke jiġifieri ovvjament li wieħed jsu l-konverzazzjoni interġenerazzjonali, esperjenza ta' etajiet differenti ta' individwi li għaddew mill-esperjenzi anke bħala għawċin naħseb jiena wkoll li nisintaw. Naf li hemm punt numru 7 u punt numru 8 li forsi wkoll nistgħu nafsu daqsxejn fuqhom ukoll ħallim xi waqt tema li jmiss.
Iva, n-numru 7 hija vera importanti għalina bħala organizzazzjoni. Illi hija li n-organizzaw Pride f'Għawdex kienet xi ħaġa li ddiskutejna wkoll ma' organizzazzjonijiet Maltin illi sibna support min-naħa tagħhom ukoll. Inħossu li importanti għax ovvjament il-mentalità li jem Malta nixtiequ li jista' tkunu preżenti f'Għawdex ukoll. U għalhekk din is-sena ser n-organizzaw l-ewwel Pride f'Għawdex blejm li nkompluha kull sena.
Mbeb zgur mux ħajib jaċċarna.
Apparti minn hekk ukoll iddiskutejna u semmejna illi ser niċċelebraw l-10 snin milli din l-organizzazzjoni l-ewwel ingħaqdet u allura turi kemmilna hawnhekk ukoll illi hija xi ħaġa pjuttost pożittiva għalina. Pala organizzazzjoni.
Nidu li f-sene 2025, il-verita fadal. L-edukazzjoni, il-punti tal-edukazzjoni, propju anke punt numru 12 li jaħseb ikomplu jissostni il-ħidma li tagħmel l-organizzazzjoni.
Iva, l-edukazzjoni kienet xi ħaġa li semmejna li x'aħna nemmnu li komunità illi għandha l-arfien hija komunità illi hija b'saħħitha, għalhekk ridna illi hawnhekk forsi nistgħu nsemmu event u servizz f'wieħed illi n-organizzaw illi n-organizzaw issa pjuttost għal dawn l-aħħar 3 snin. Ovvjament ħa formats differenti kull sena minħabba illi meta bdejnih bdiet il-pandemija
wkoll.
So kien hemm spazju fejn għamilnih online u kien hemm spazju fejn għamilnih ġurnata din is-sena lan huwa illi nagħmluh fuq weekend fejn ikun hemm grupp ta' volontiera.
Dan huwa Activist Academy. Dan huwa akkademja għall-attivisti.
Ekku, lan huwa illi u forsi nimxu ftit il-bogħod minn l-idea ta' akkademija illi persuna tpoġġi bil-qiegħda fuq il-mejda u titgħallem kif tkun attiv fis-soċjetà. U mmorru aktar għal skills differenti, workshops u trainings ta' fejn din il-persuna tesperjenza dawn l-skills u tikber f'dan l-ispazju biex wara dan l-event tibda tibni dan il-vjaġġ sabiex issir parti attiva mis-soċjetà u tiġġieled għad-drittijiet li temmen illi għandna niġġieldu għalihom.
U dan jidħlu jiġifieri għanijiet li l-inni fil mux biss l-attivisti LGBTI ma temi differenti pal ġustizza soċjali, drittijiet tal-ġeneri, l-ambjent, s-saħħa mentali u fizika, eccetera, eccetera. Jiġifieri temi differenti li LGBTI plus goż mela anke għall-beneficju tas-semija qed joffri spazju lil dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jsiru attivisti. Jew jiena nagħmel hemm attivist f'kull ħadd imma li forsi jixtiequ anke.
Ftit u jixtieq issa jqum.
Ħana qanet tu nofsinhar bħalissa nisplew l-issemija ma mista sal 5-6 jiġifieri issa suppost nebbejn is-satejn u tlieta for 10 to 30 minutes. Imma għalija ġeneralment norqod x'satejn naspiċqhom fil-erba. Però le apparti dan jiġifieri dawn l-attivisti mbagħad huma wkoll ikunu jistgħu jkunu parteċipi f'organizzazzjoni jew f'organizzazzjonijiet oħra dwar dak li jagħmel passjoni għalih.
Bħall-organizzazzjoni aħna nemmnu illi għalkemm aħna organizzazzjoni LGBT ma nifukawx ġust fuq affarijiet illi huma LGBT imma persuni f'din il-komunità li jemnu fil-saħħa mentali, ġustizzja soċjali, eċċetra. So aħna nemmnu fihom ukoll u għalhekk nagħtuhom spazju ta' fejn anke mal-organizzazzjoni stess jekk jkunu jixtiequ jieħdu xi forma ta' jippjanaw xi forma ta' event jew servizz eċċetra, għandhom spazju li jagħmluh magħna wkoll.
Jien teħeġġu il-ġenituri li jisimgħuna fil-fatt biex imorru fuq il-paġna tagħna tal-Facebook il-GTI plus gozo u hemmhekk isibu l-informazzjoni dwar l-attivitajiet li jsiru għall-Activist Academy, sezzjonijiet interattivi għaż-żgħażagħ. Anke issa fi żmien is-sajf naħseb ikun interessanti li ż-żgħażagħ jipparteċipaw b'mod attiv dwar dak kollu li qed jagħmel passjoni. It-tielet tema tkun ħajkun ħaġa daqsxejna xilħin għaddej ukoll, it-tielet tema huwa it-tema tas-servizzi, forsi xi punti li ħarġu mill-pjan ta' azzjoni, dejjem li nsemmu pjan ta' azzjoni li ħareġ grazzi għal riċerka li saret, ġifieri hawnhekk ukoll id-dialogu li sar ma sabejn persuna qed jieħu spazju ċentrali fil-ħidma ta' din l-għaqda.
Ekku, il-servizzi aħna dejjem nemmnu illi l-aċċess għas-servizzi għandu jkun ugwali għal kulħadd, servizzi illi huma importanti għalina huwa dak tal-GU Clinic u l-HIV medication u anke saħħa sesswali in ġenerali. Ukoll il-servizz tal-psikosoċjali ta' fejn qed innoffru counseling sessions b'xejn lil persuni LGBT familjari tagħhom jew ħbieb tagħhom ukoll jew inkella servizzi oħra bħal social worker, youth worker, anke spiritual directors illi dawn huma mbagħad parti mill-queer friendly professionals illi huwa direttorju ta' professjonisti illi nafu li huma welcoming u jirrispettaw lill-persuni LGBT. Dak xi ħaġa li bdejna fi 2021 u li ser inkomplu naħdmu fuqhom.
Il-raba tema hija l-politika, l-politika soċjali, l-politika fuq bażi nazzjonali, punti forsi huwa wieħed mill-iqsar sezzjonijiet naħseb għax sar ħafna anke bħala għada, però fih ukoll inkludi iktar temi li huma iktar fuq bażi reġjonali u nazzjonali u naħseb hawnhekk meta kont qed nikbu dan kien hemm inħsieb ukoll li kollox jibdew kollox vera mill-politika u minn hemmhekk nibdew sejrin ukoll f'katina u f'xi punti naf li hemm l-istrateġija għas-saħħa sesswali pereżempju.
Ekku, il-politika hija importanti fl-aħħar mill-aħħar nemmen li l-politika bil-peżajra. Ija il-politika li tafetwana ta' kuljum. Fost dawn il-punti semmejna l-HIV medication li tkun fil-pharmacies fawdex u hawnhekk forsi anke ninkludu l-hormone therapies għal-persuni li huma trans ukoll. Fost saħħa sesswali u
għal. Jiġri dan qed ngħidu li kemm il-medicina l-individwi trans u medicina wkoll l-individwi HIV ikunu available ġewwa għawdex.
Ekku.
Fih bħalissa dan mhumiex.
Palissa li HIV medication wara illi iġġilitna ftit mhux ħażin illi ikun hemm mill-inqas farmasi waħda f'Għawdex illi tagħti din il-medication.
Huma wkoll imorru l-istar ġenerali, jiġifieri individwi li huma fir-reġistru dak ikun hemm reġistru issa jistgħu imorru ġewwa il- jaċċessawh inti dak li qed tgħid għal prep u għal pep li mbagħad inħabba l-pharmacies.
Ekku. So il-ġlieda tagħna hija li kemm jista' jkun dejjem għawdex ikun inkluż meta ikun hemm il-ħsieb tas-saħħa sesswali u anke s-saħħa tal-persuni trans. Bħalissa s-sitwazzjoni kif għedha hija li persuni trans illi jixtru il-hormones illi mumiex ċip jiswew ċertu ammont ta' flus qed jiġu in stock imma mhux kull farmacy għandha u il-pharmacies illi jistokjawhom mhux dejjem ikollhom minnhom. So il-persuni jixtruhom bil-bulk dejjem ovvjament għandek il-possibilità li din medicina tiskadi u allura forsi kollok bżonna aktar tardu tkun laqgħet skadit ukoll, però sfortunatament bħalissa s-sitwazzjoni għandha bżonn issir aħjar.
L-aċċess tas-servizz naħseb huwa l-iktar kruċjali jekk insemmu kemm għall-mediċina HIV, kemm għall-prep u pep u kollha għall-mediċina ormoli, naħseb hija importanti għax dawn qasu ma' b'xejn, jiġifieri quite expensive biex iskadew. U anke biex wieħed joqgħod imur Malta għal anke fuq il-pandemija tal-COVID-19 waqt kien hemm il-lockdown kien hemm problema mhux b'mod reġjonali biex tgħidux ma' fuq livell nazzjonali. Waqt għandna fit-tmiem tal-programm jiġi fadlilni su 3 minuti għal benefiċċju tas-semmija kif wieħed jista' jagħmel kuntatt mill-GPTR Plus Gozo huma l-attivitajiet li ġejjin. Iktar informazzjoni dwar l-aqda.
Mela, bħala kuntatt mal-organizzazzjoni tistgħu issibuna kemm fuq Facebook u anke fuq Instagram dawk huma l-paġni soċjali tagħna. Għandna website jekk titħlu fuq Google u tiktbu LGBTI plus Gozo ser titla il-paġna tal-website ukoll. Minna ħal-oħra forsi anke għal persuni li jkunu jixtiequ jaċċessaw xi forma ta' servizz hemm il-numru tagħna tal-helpline illi huwa 993-56-622 9-9
Bil-Malti jistgħu differenti.
Ejja. Li huwa aċċessibbli kemm biex iċċemplilna tibatilna messaġġ u anke fuq WhatsApp. So għal persuni forsi ikunu jridu jibgħatu messaġġ fuq WhatsApp hija possibilità ukoll. Jekk tkunu tridu tagħmlu xi forma ta' kuntatt magħna aħna dejjem nieħdu pjaċir nismgħu min-nies u nkunu dejjem hemm għal xi ħadd li għandu bżonn jekk ikollu bżonn ukoll.
Proti Chris, grazzi Reb, jiena semmiem ġermet ngħidilhom nintiqgħu darba oħra, ma jiena qed nintaqam jak il-ġemandi.
Niltaqgħu
daqs. U propju wasalna fil-konklużjoni ta' dan il-programm. Fakkalkom u koll li dan il-programm tistgħu issibuh fuq il-plattaforma tagħna on demand hemmhekk fuq Campus FM u sibu l-programm kollha. Kemm ta' dan il-programm l-ewwel sensiela mill-ewwel sensiela li kellna f'Ottubru 2020 propju wasalna issa wkoll kważi għal sentejn ta' programmi hawnhekk fuq Campus FM u anke programmi oħrajn jkunu qegħdin jixxandru fuq din il-frekwenza 103.7 fejn hemmhekk intom tkun tistgħu żomm ukoll żommu ruħkom aġġornati għal numru sostanzjali ta' programm li jsiru fuq din il-frekwenza, kwalità għolja, programm interessanti ħafna li tolli daqsxejn il-frekwenza dejjem hemm xi tgħallem mhux vera. Il-programm issa ukoll jiġi repetut nhar il- proprju nhar il-ħamis, proprju nhar is-sibt li ġej, skużawni nhar is-sibt li ġej fil- fil-11 fejn hemmhekk ikun hawn l-appożizzjoni ta' dan il-programm u intom il-semmija tkunu tistgħu tħeġġu l-ħadd ieħor ukoll li jagħmel sija jismana u jitgħallem ukoll magħna. Jiena ma mbordx ningrazzjakom talli kontu magħna għal din il-ġimgħa, programm ieħor bħal dan, programm ieħor frisk il-ġimgħa dieħla nhar il-ħamis fil-ħamsa fejn se jkollna diskussjoni oħra interessanti li inħeġġixkom tkun ukoll parteċipi fiha grazzi għall-medja soċjali tagħna. Sal-ġimgħa dieħla ma mbordx ma tfadalna xejn xi ngħidilkom ħlief. Tislijiet, ciao ciao.